den přeje Zita Senková. Dnes se s námi o své názory podělí spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den a vy máte dneska svátek, tak já vás k němu pěkně zdravím.
Děkuji pěkně. Co máme považovat za vlast? Je vymezená pouze geograficky nebo také ideově? Jaký vliv má na nás hranice psychologická? Jaké to bylo tenkrát za železnou oponou i tenkrát v Hollywoodu? A jak zobrazovat ve filmu násilí? To jsou naše témata. Pojďte k nám.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na dvojce.
Přesně před 100 lety se konala jednání o nových hranicích naší země i dalších státních útvarů střední Evropy. V září 1919 byly v hlavních liních vytyčeny naše státní hranice, takzvanou Saint-Germainskou smlouvou. Jak složitá byla, Pavle Kosatíku, jednání, která k tomu vedla?
No, nakonec velmi. To jejich těžiště probíhalo na Versailleské mírové konferenci ve Francii. Víte, to určení státních hranic bylo nesmírně důležité, jednak teda z toho důvodu, že se potvrdilo to, že to zahraniční úsilí našich exilových činitelů bylo úspěšné, ale i z mnoha jiných důvodů, které si člověk ne úplně vždycky musí uvědomit. Například bez stanovení hranic není možné uspořádat v zemi nebo v celé zemi volby, poněvadž nevíte, kam až všude můžou vaše lidi volit. A to byl problém zejména na Slovensku, kde to stanovení hlavně té jižní hranice s Maďary, která historicky předtím nikdy neexistovala, trvalo dlouho a protáhlo se až hluboko do roku 1920 a bylo završeno zase ještě jinou, takzvanou Trianonskou smlouvou.
Jak obecně vznikají hranice? U nás to byla totiž zajímavá kombinace.
No, hranice je zvláštní fenomén v tom, že často vznikají z hlavy, škrtem pera třeba, že celé koloniální říše tak to vznikaly, a když se pak ty jednotlivé národy v Africe, v Asii, já nevím kde, začaly osvobozovat, tak se zjišťovalo, že ty hranice myšlenkové, etnické, kulturní a já nevím, jaké vedou úplně někde jinudy, a dodnes v mnoha zemích jsou tímto způsobem se udržují ohniska nejrůznějších nepokojů. Ty československé vznikaly teda přece jenom šťastnějším způsobem. V těch českých zemích naši předkové, nebo teda zakladatelé republiky, vycházeli z takzvaných historických hranic českých zemí. Tam to bylo poměrně jednoduché, poněvadž plus minus s nějakými korekcemi týkajícími se především Slezska a od uznání někdejšího nároku na obě Lužice, tak vlastně se doma zaneslo víceméně to, co v nich už bylo zakresleno před staletími, pokud šlo o české země. No a na tom Slovensku, na Podkarpatské Rusy, tam se ta hranice musela teprve vytvořit, a tam to zase v takové trošku zvláštní kombinaci s tím historicko-právním nárokem, který jsem zmínil, se to dělo na základě práva na sebeurčení, ke kterému se ta Československá republika dychtivě hlásila, ačkoliv zároveň ji upírala sudeckým Němcům, kteří to pro sebe reklamovali taky a kteří si přáli a představovali si, že na té mírové konferenci prosadí hranice úplně jiné. Oni sněli o tom, že ty severní pohraniční provincie budou přičleněny k Německu, jižní naopak k Rakousku, k Vídni, a to se ale na mírové konferenci nepodařilo prosadit. Především z toho důvodu, že představitelé velmocí odmítli vizi, že by státy válkou poražené, jako právě Německo a Rakousko bylo, tak by z ní z té války mohli těžit tím, že dokonce ještě rozšíří své území.
Označují hranice prostor, který považujeme za vlast, nebo je ten pojem vlasti má nějaký přesah, není ohraničen jenom geografií?
Já si myslím, že to je u různých lidí různé. Možná, že u nás byla v některých historických obdobích trochu škoda, že se ta čára, ta hranice trošku fetišizovala nebo příliš zdůrazňovala na úkor toho ideového obsahu. Že? Oni jako to, že držíte nějaké teritorium, je vám, když to teď řeknu drsně, celkem k ničemu v případě, že uvnitř těch hranic vládne nějaký strašlivý režim, kde jsou lidi nešťastní a kteří pak za tou vlastí, kterou se nesou v duši, duši nebo v hlavě, v srdci.
Takže tak vlast je...
odcházejí někam jinam. Je to vnitřní stav člověka vlast, abych teda odpověděl, podle mě především. No a mimo to je to zároveň i to vnější, jasně. To, co tady máme rádi, to, do čeho se člověk narodil, do ta tradice, do které vstoupil a to, co má rád, to jistě bez toho to nejde, ale ten základ je vevnitř. Víme, že jsou lidi, kteří na neštěstí něco takového postrádají, nebo se tak jeví, a kteří tam k této zemi netrpí ani v nejmenším.
Takže je to víc než jenom v uvozovkách vykolíkované území.
Já bych si to tak přál a viděl bych to tak.
Před 50 lety v září až v říjnu 1969 komunistická vláda hermeticky uzavřela hranice. Tehdejší prezident Gustav Husák pronesl legendární větu, že hranice nejsou korzo.
Ještě dodal, nejsou korzo, kam se chodí s Ančou na procházku. On měl takový barvitý slovník v té době.
A 9. října 1969 se tato slova naplnila. Železná opona trvala do 10. prosince 1989, kdy Gustáv Husák aplikoval. Během 40-leté vlády komunistů se lidé pokoušeli překročit státní hranici nejrůznějšími způsoby. Na hranicích v tom období mezi lety 1948 až 89 zahynulo nejméně 266 lidí.
Teda to bylo úžasné, že se ta hranice, nebo ta její ochrana, jak se to nazývalo, takže se prezentovala jako ochrana před nebezpečím hrozícím zvenku, kdežto ten skutečný obsah, jak lidi nebo občané dobře věděli, tak spíš byl v tom jako zabránit lidem zevnitř, aby utíkali směrem ven. Ty pokusy, které jste zmínila, právě byly ty pokusy o opuštění vlasti, které se nepodařily. Ty naše pohraniční složky měly období, kdy na té hranici uplatňovali jako dost, jak to říct, jako krutý nebo jako k lidem až jako šílený režim. Například byly doby, kdy ta státní hranice byla i zaminována. To teda byly spíš ty starší v 50. letech a tam docházelo i na případy, kdy ani ti sami pohraničníci se v tom neorientovali, kde mají co zaminované a vyhazovali často do vzduchu i sami sebe, takže pak například od toho to bylo upuštěno. Ale ta zásada, že ochrana hranice je přednější než v dané chvíli ochrana lidského života, ta platila až do listopadu 89. To znamená, když se například stalo, že v těch pohraničních zátarasech, tam na těch drátech někdo uvíznul, tak oni zavolali pro pomoc, nechali ho v těch drátech čekat a kdyby on se dál pokusil o útěk, tak by ho tam zabili na místě. Samozřejmě ten základní rozkaz byl nedovolit nikomu, aby přešel, radši ho zabít, aby čest naší socialistické vlasti, čest v uvozovkách, zůstala zachována.
Nakolik je podle vašich informací, pane Kusatíku, zmapováno toto období? Snad ještě připomenu, že tu svobodu pohybu omezilo ministerstvo vnitra už 23. února 1948 zavedením takzvané výjezdní doložky, bez níž lidé nemohli překročit hranice, byť měli platný cestovní pas.
Tam, ono se to dneska jako mladším lidem těžko vysvětluje, jak to vlastně bylo složité, že dnes vezmete pas nebo i bez pasu, jedete kamkoliv. Tehdy to bylo kombinované těmi výjezdními doložky, které jste zmínila, což byla taková...
Devizové přísliby také.
Tak, no, ale ta doložka znamenala, že se k tomu vyjadřovaly i nejrůznější další instituce. Bylo dotazováno vedení podniku, kde člověk pracoval, jestli nezlobíte, jestli včas chodíte do práce a plníte plán na předepsaných 200 nebo 300%. Vyjadřovala se k tomu uliční organizace KSČ a když byl člověk jaksi ve vojenském věku, tak taky vojenská správa k tomu musela dát souhlas. Pak taky, což si dneska lidi nevždycky uvědomují, za komunismu bylo zakázané, aby člověk držel doma západní měnu, pokud nepodléhal nějakým velmi, velmi specifickým předpisům. Takže o to, abyste mohla vycestovat, abyste tam neumřela hlady, tak jste musela žádat i o ty devizy, o ty marky nebo dolary a tak. A ten stát vám buď to přidělil nebo ne, pokud ano, tak zase za cenu dost neskutečných obstrukcí a v míře, která stejně o moc lepší než žebrácký život tam na tom západě neumožňovala. Bylo by to doslova možný, protože ten stát s těmi jako měl těch devis maličko a rozhodně teda neměl v plánu dopřávat lidem. Takže těch obstrukcí tam bylo hodně a tak já myslím, že není na škodu si to připomenout, protože dnes to bereme jako samozřejmost a ty takzvané samozřejmosti velice často byly vyvzdorovány a tady i prostřednictvím položených lidských životů, jak jsme zmínili.
Vlastně ta možnost cestování a hranice, o kterých hovoříme, mají i takový nějaký ten efekt psychologický. Tu možnost vlastně svobodně se rozhodnout, vzít si třeba baťůšek a odcestovat.
No určitě, zase ono je to asi různé u lidí, kteří mají znalost jazyku a kteří ne. Předpokládejme, že těch prvních teda už je dneska samozřejmě mnohem víc než před těma 30 lety a že jich hlavně teda v té mladší generaci, já věřím, že přibývá, no a pak opravdu není důvod, aby člověk svůj mentální nebo ten inner svět, jak jste to zmínila, aby omezoval jenom na ten region té taky už zmíněné vlasti, ale stává se v dobrém slova smyslu světoobčanem. Sebou si všude nesu to, čím jsem, vím, odkud jsem vyšel, co mě definuje a z této pozice mohu být i světoobčanem.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Sociologové v reprezentativním výzkumu pro Český rozhlas zkoumali strukturu společnosti od sametové revoluce. Rozdělili ji do 6 společenských stříd. Nelze tedy oddělit společnost do 2 táborů, jak dnes mnohdy tvrdí, hovoří se o pouhé polarizaci. Fragmentace veřejnosti je mnohem větší. Nelišíme se od sebe třeba jenom příjmy, majetkem, ale také tím, jak blízko nebo daleko máme k ostatním lidem, zda věříme ve smysluplnosti demokracie, nebo jestli se díváme častěji na Novu nebo Netflix. Vy jste ten výzkum četl, mimochodem i na našem webu Českého rozhlasu je k dispozici online kalkulačka, takže si každý může zkusit, kam by ho sociologové v tom unikátním výzkumu zařadili. Jak to na vás působilo, Pavle Kosadíku?
Mně tam vyšlo, že jsem nastupující kosmopolita, což jsem se rozhodl brát spíš lichotivě, než jako nelichotivě, že mě to řadí do těch vrstev, které toho mají hodně před sebou, ale nemají prý peníze, takže to mě trošku rozlítostnilo. Ale ne, abych to nezlehčil, mě ten výzkum, já tak jako bývám spíš skeptikem k fenoménu výzkumu. Zdá se mi, že někdy bývá nadužíván v souvislosti s politikou, dokonce mám často pochyby o jejich věrohodnosti. Mám na mysli to, že zejména před volbami jsme se nám xkrát, nebudu připomínat to konkrétně, ale asi si to pamatujeme, zažili průzkumy, které se pak nesmírně podstatně v řádu mnohonásobně překračujícím řád statistické odchylky lišily od toho, co se pak stalo. Takže občas si nejsem jistý metodologií, v jaké se to děje. Tady ta metodologie byla popsána, udělala to na mě velký dojem. A to, že ta společnost je složitější než nabízí takové to, já nevím, pravolevé kliše nebo černobílé, tak to mě velmi potěšilo, protože já nechci, aby tady byly dvě party, které se rvou, a takže pokud by se ten zájmový svět tak jakoby složitěji strukturoval, tak by to o té společnosti vypovídalo velmi dobře. Znamenalo by to, že se snad opravdu rozvrstvuje to, že se stratifikuje do určitých pater nebo z velkých zájmových skupin a v tom já bych viděl přínos.
Podle toho průzkumu každý 6. občan této země postrádá, omlouvám se, všechny typy kapitálu, příjem, majetek, sociální kontakty, i nové typy kompetencí a lidský kapitál. A na rozdíl třeba od britské verze tohoto výzkumu u nás se vytratily nějak elity.
No, činí nějak naprosto zanedbatelné procento. Přesně, ale to tak cítíme. Podívejte, tady opravdu, když pozvou vzdělance si bohatí do svého klubu, aby jim tam přednášel, tak ta rozdílnost těch světů a i jazyků je často velice vidět. Oni mají, nechci říct odlišné preference, to bych si netroufal, ale hovoří velice odlišným jazykem, protože každý v tom životě musí řešit trošku jiné problémy a je těžké to sladit. Ty naše elity nejsou na tom tak dobře, a teď nemyslím materiální postavení, ale vůbec to celospolečenské, aby tím jazykem, který mluví, aby tématy, která nastolují, aby dokázali zaujmout většinovou společnost nebo společnost jako takovou. Často ty elity sami mluví jenom sami k sobě a jsou zaměstnány sami sebou, což asi teda nepůsobí na to, aby jejich význam rostl.
Vím, že jste spisovatel, nikoli sociolog, přesto by mě zajímal váš názor na to. Vlastně z toho průzkumu i vyplývá, že mezi těmi jednotlivými 6 skupinami je docela nedůvěra. Tak jaká je to známka 30 let od sametové revoluce?
Tak bych si to netroufal nějak hodnotit.
Možná tedy položím ještě trochu jinou otázku. Kde podle vás začíná rozdělení společnosti?
No, ve školičkách. Od samého začátku. Já mám teď dceru v první třídě a nechtěl bych o tom nějak přehnaně kriticky mluvit, ale trošku to tam naráží, jako ty děti jsou jako poměrně náhle vystaveny takovému autoritativnímu, řekl bych až jako strohému, tradičnímu tomu pedagogickému přístupu. Komenský mi tam v tom moc nezavání. Takže jsou vychováváni spíš k té poslušnosti, než k tomu, aby rozpoznávali své vlastní schopnosti a rozvíjeli je a socializovali se. A to působí od malička už vlastně na tu tvorbu té společnosti. My doma se snažíme rozvíjet jaksi povahově v tom človíčkovi všecko a ty instituce, pokud by se snažili to v první řadě nebo na jednom z předních mít zase gleichschaltovat, tak by neprospívali té startifikaci společnosti v tom smyslu, jak jsme o tom mluvili, nebo jak máme chuť se z prvních náznaků trochu těšit.
S blížícím se 30. výročím sametové revoluce přibývá pochopitelně i literatury na toto téma. Co je, Pavle Kosetíku, knižně aktuálně k dispozici a vlastně stačí jenom 30 let na to, abychom ty události, které se tehdy odehrály, pochopili, porozuměli jim?
Těžká odpověď. V souvislosti s tím listopadem se mi zdá, že ještě dlouho nebudeme v situaci, kdybychom se nějak většinově zhodli na nějaké převažující interpretaci toho dění. Ty konspirační teorie s listopadem spojené v posledních letech hodně posílily a bojím se, že u některých vrstev bude docela těžké je přesvědčit, že prostě jsou to jenom konspirační teorie, že proto nejsou žádné věrohodné argumenty, protože prostě, že od začátku někde existovaly nějaké zahraniční KGBácké nebo jiné zájmy, které prostřednictvím prognostického ústavu zcela jistě ovlivnily formování nových elit. Skutečně vidím, že řada lidí takové nějaké podobné názory má, tak já jenom vždycky říkám, ať se to snaží nějak doložit, nebo ať to nějak dokážu, ať to nejsou jenom emoce. Z knih, které se snaží tady tomuto čelit, podle mě by docela dobře mohla zafungovat memoárová knížka Michala Kocába, jednoho z význačných účastníků tehdejšího dění, který jako jeden z mála vlastně doteď za těch 30 let jako žádnou svou vlastní knihou nepřispěl. On si to celé schovával. Já jsem to četl v rukopise, jak jsem zjistil o tom, celou tu dobu přemýšlel o tom, co v té době zažil. A on toho zažil víc než jiní, protože do toho dění nenastoupil až během té listopadové revoluce, ale jako zakladatel iniciativy Most spolu s Michalem Horáčkem v tom jel už od jara a vlastně úplně první začali navazovat kontakty s vedením komunistické strany, respektive teda s federálním premiérem Adamcem, a oni je navázali a díky ním se s nimi pak to vedení Občanského fóra sešlo a Václav Havel měl s kým jednat a tak. A ten Kocáb, protože u všeho byl a navíc 30 let o tom přemýšlel, tak zúročil to, co si pamatuje, zkombinované s těmi 30 lety přemýšlení, a je to knížka, kterou tady, já tomu nechci dělat reklamu, ale dovolil bych si to doporučit každému, protože opravdu umožňuje svobodné přemýšlení o tom všem, co jsme tam zažili. A není tam pojednaný jenom listopad, ale i ta doba následující, jak víme, tak pan Kocáb byl členem komise, která na československé straně pečovala o ten řádný a hlavně rychlý odchod tehdejších sovětských vojsk z naší milé vlasti. A i díky němu se toho dosáhlo docela rychle, a to tak, že už v polovině roku 1991, což bylo možné považovat za zázrak. Kdyby se to tehdy táhlo léta, tak by se to možná dotáhlo až do doby, kdyby ti vojáci řízení už zase jinou politickou vůlí z Kremlu, než byla ta poměrně slabá Gorbačovova, tak by možná zase došli k názoru, že už by třeba ani odcházet nemuseli a měli bychom je tady ještě dneska.
Máme tedy dostatek seriózní literatury.
Dostatek seriózní literatury je. Někdy chybí dostatek vůle se jí skutečně zabývat, jako pustit si do hlavy i myšlenky jiné, než mám já, a přemýšlet o nich. Ještě bych si dovolil zmínit jednu knížku, jmenuje se Havel v Americe. Jsou to rozhovory dvou tazatelek s předními Američany, s prezidenty, jako byl Bill Clinton nebo oba Bushové, ale taky s Henry Kissingerem a s panem Luarsem, někdyším velvyslancem americkým v Praze, kteří mluví o tom, jak Havla zažívali jste úplně jiné, tedy americké perspektivy. Divila byste se, jak ty věci jsou konkrétní. Není to žádný zjednodušený, jenom přes média přebíraný pohled. A oni, jak jsou na těch univerzitách cepovaní vyjadřovat se eseisticky a literárně duchaplně, tak zase často, ne všichni, ale mnozí z nich jsou schopni nahlížet Václava Havla jiným způsobem, než se to děje většinou u nás.
Před pár dny vstoupil do kin snímek režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče, o kterém už toho bylo hodně vyřčeno i napsáno. Mnohé diváky šokuje naturalistickým zobrazením válečných hrůz. Režisér se věrně držel románu Jiřího Kosinského. Nemáte pocit, že se ta debata smrskla právě na to zobrazované násilí?
Možná, že ano, a možná, že se tak stalo ještě dřív, než tady kdokoliv ten film viděl, na základě nějakých trošku zkreslených nebo i špatně pochopených zpráv ciziny. Tam problémem toho, nebo podstatou toho filmu v žádném případě není násilí, ale ten film je daleko spíš poetický.
Jaké je to poselství vlastně tedy toho snímku?
Podívejte, tam je zajímavé to srovnat s tou Košínského knižní předlohou, a tam si myslím, že se možná ten pan režisér trošičku netrefil nebo trošku minul s tím, poněvadž Nabarvené ptáče jako román není románem o válce. Ten Košínský si z té války odnesl velmi mnoho nejrůznějších složitých vnitřních obsesí stavů, které se týkaly nejenom násilí, ale třeba i sexuality. A on je v té knize ventiloval. A tu knihu nepochopíte, když ji budete vnímat jenom jako záznam nějakých událostí vnějších, jenom jako knihu o válce, ale je to kniha o obsesích. Kdybyste sfilmovala nějakou knihu Markýze de Sade, záměrně volím trošičku extrémní případ, tak vám z toho, když budete jenom poději, tak vám z toho nutně vyjde jenom kolektivní pornografie. A vytratí se z toho ta intence svobodomyslného liberála, dejme tomu, který prostřednictvím té sexuality chce říct ještě něco trochu jiného. A i ten Košínský chtěl říct něco trochu jiného, než co si z toho pan Marhol vybral. Marhol má právo si vybrat cokoliv a já jsem rád, že lidi na ten film chodí a přeju si, aby na něj chodili ještě víc. To je základní věc. Jenom mě na tom zarazilo to, že vlastně v jakémsi smyslu tu předlohu, nechci říct, nepochopil, ale převzal si z ní jenom část, a kdyby zobrazil i tu část podle mě intencionální, tu hlavní, o co v tom příběhu jde, tak by se neuškodil.
Kolik podob má zlo a jak ho zobrazit, jestli to lze krátce na závěr pojmenovat?
No nesčetně, a jak víme, tak a jsem rád, že v tomhle tom právě pan Marhol šel tou cestou, tak spíš než to explicitní násilí, tak vypoví náznak nebo nějaká nečekaná souvislost, než doslovnost vyprávěného obrazu.
Spisovatel Pavel Kosatík a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.